Men Shorahmetov Shojalil Shoakramovich. 1971 yili Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Gazalkent shahrida Sarimsoqov 3-chi uyda yashayman. Yoshim 47 da.
Ozodlikka murojaat qilishga sizni nima majbur qildi? Nima gapingiz bor? Marhamat qiling.
Men harbiy xizmatchi edim. Ichki ishlar vazirligi qarashli qorol qo'shinlarida 23 yili 5 oy 18 kun kalendar hisobida ishladim, xizmat qildim.
Qorovul qo'shinlari deganda nima u? Har xil obyektlarda soqchilik qiladiganlarmi?
Zonalarni qo'riqlaydigan vayska.
Qanaqa zonalarni?
Mana shu zonalarni qo'riqlaydiganda, yopiq zonalarni.
A, mahkumlarni qo'riqlaydigan?
Ha, mahkumlarni qo'riqlaydigan zonalarni.
Turma nazoratchisidan farqi nima?
Ha, ular guinga qarashli. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qarashli u nimaniki turmalarni nazoratchilar. A, ma'mu zonadagi nazoratchilar bizlarni nima qorol qo'shinlarga qarashli u.
Sizlar o'sha manzil koloniyalarda ishlaysizlarmi? Shuni men
Yo'q, yopiq, anu soqchi qo'yadigan zonalarda, katta-katta zonalarda.
Demak, sizning ishingiz o'sha jazoni ijro etish muassasalari bilan bog'liqda, shunaqami?
Bog'liq, ha, shularning ichki nazorat nimasini, qorovullarni hammasini bizlarga qarashli.
O'sha nadziratildan sizlarning farqingiz nima? Turmani nadziratili bor-ku, nazoratchisi.
Ha, nazoratchisi shu bizlarning qorovul qo'shinlaridan qo'yiladi. Turmadagi emas, zonadagilarni, turmadagilarni jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan qo'yiladi u. Guinga qarashli.
Sizlarniki?
Vayskaga qarashli, qorovul qo'shinlarga qarashli. Zonalarda qorovul qo'shinlari qaraydi.
Ha, bo'ldi, tushungandek bo'ldim. Demak, o'sha joyda ishlagansiz, ha? Xizmat qilgansiz.
Xizmat qildim.
Nechi yil?
23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida.
Ha, xo'p. Muammo nimada?
Muammo 2013 yili 30-oktyabr kuni MXX xodimlari, spetsprokuratura xodimlari meni va komandirimni ikkalamizni oborib, nohaqlik tuhmat bilan bizlarni oborib 18-dekabr 2013 yili qamashdi nimaga? Tosh turmaga.
Nimada ayblab?
Mahkumdan bekobotda o'tirgan mahkumdan ariza olib kelib 2 yil oldin shu mahkumni qamamaslik uchun u MXXni o'zi yopgan u mahkumni ham.
Xo'p.
Shundan 3000 dollar pul so'ragan, shuni yopmaslik uchun, shuni ko'chada qoldirish uchun sizlar mana shuni shu mahkumdan so'ragan sizlar deb mana shu mahkumdan bekobot zonasidan mahkumdan pokazani ariza olib kelib bizlarni kalamizni yopishdi.
Yopishdi deganingiz nima u?
Qamadi
deydi.
Birinchi podvalga.
Keyin nima bo'ldi?
Podvalda anu laxmash deganlari bor, laxmashlarga tashab MXX xodimlarini o'zi borib mana shu tosh turmani nimasiga shtabiga chaqirtirib bizlarni yuqori turuvchi qo'mondonlaringa pokazani berasan dedi. Bo'lmasa mana shu yerda chiriysanlar, mana shu yerda kontrolda yurasansanlar dedi-da. Man pokazani bermadik bizlar. Bizlar pokazani bermadik, shu yo'q narsa uchun bizlarga 7 yildan so'roq berishdi o'ke.
Nechinchi yilgi gap bu?
2013, 18-dekabrda.
2013 bo'lsa, mana hozir 5 yil bo'pti, lekin siz hozir uyingizdan turib gaplashyapsiz-a men bilan.
Ha, 2013 18-dekabrda yopilishdi o'ke, 2015 yili 12-fevralda 3ta amnistiyani qo'llab, men prosentga foizga chiqdim. Prosentni 2015 yilning dekabr oyigacha men to'ladim, ishladim. 20% davlatiga nima qildim?
Protsentga deganingiz ishlagan ish haqingizdan protsent to'lab turasiz davlatga.
Ha, 20% davlatga to'ladim.
Ha, tushunarli. Xo'p.
Keyin 2016 yili men shu yanvar oyidan boshlab mana uje 2,5 yil bo'ldi men shu chopi-chop Oliy sudga bordim, Gen prokuraturaga bordim, Vayni prokuraturaga bordim. Men hech natija bera olmayapti. 4 marta portalga yozdim. Mani gaplarim, mani nolalarim prezidentimizga Mirziyoyevgacha yetib bormayapti-da.
Siz nimani isbotlamoqchisiz?
Men nohaqlikni isbot qilmoqchiman, aka, nohaqlik. Ya'ni men shuncha yil ishladim, menga nafaqalarim, butun unvonlarim leshat qilib, hozir nafaqa ham olmayman. Men hech qatki ishga ham olmayotgani yo'q, misol uchun. Qatki ishga borsangiz, sen o'tirib chiqqan deb nima qilyapti, aka? Yuzingiz sovotdi.
Demak, ishsizsiz, pensiya olmaysiz, hech qanaqa boshqa ko'rinishda nafaqa olmaysiz.
Yo'q.
Va o'zingizni nohaq ayblangan, nohaq qamalgan deb hisoblaysiz, shundaymi?
Xuddi shunday. Bugun bu reallik.
Va o'sha haqiqatni tiklash uchun qaysi idoralarga necha marta murojaat qildingiz?
Portalga 4 marta yozdim, aka.
Prezident portaliga.
Da, prezident portaliga. Bir marta telefon qildim. Telefon bilan murojaat qildim, to'rt marta yozuv orqali qildim. Oliy sudga bordim 2 marta. Gen prokuraturaga bordim. 3 marta bordim. 3 marta hammasi kompyuterda qayd qilingan. Harbiy prokuraturaga bordim 5 marta, 6 marta. Men nohaq, men shunaqa bo'lgan desam, sizlarga MXX xodimlari qo'shilgan, bizlar hech narsa qila olmaymiz deb, men shuni qilib meni yuzimga soldi deb, men shu narsalarni boru. Endi o'tgan ish bo'ldi. Endi u yog'i bu, qarochi qisib yurdiyotdi. Okay, qo'pol bo'lsam aytsam.
MXX da rahbariyat o'zgardi, umuman idora o'zgardi, nomi o'zgardi. Shu ham yordam bermayaptimi?
Yo'q, yo'q. Shu hali ishlab yuribdi, bizlarga tuhmat qilingan inson bor-ku.
Oilangiz bormi?
3 farzandim bor, aka.
Yoshlari nechida?
Kattasi 23 yoshda.
Tirikchilik qanday o'tyapti?
Tirikchilik bitta, nimam bor, mashinam bor, shu bilan taksi qilaman, mana shu 20 ming, 30 mingga.
Sizning murojaatingiz Ozodlik efiridan ketishi mumkin, saytimizda e'lon qilishimiz mumkin.
Shu iloyimiz prezidentimiz
nimaga umid qilyapsiz?
Shavkat Miromonovichga yetib borsa, men rosa xursand bo'lardim. Shu odam esa menga ham bir yordam bersin deyardim-da, aka. Shu odamgacha mani nolam yetib bormayotdi-da. Qolgan hamma strukturalarga borib bo'ldim men uje. Harbiy prokuratura, oliy sudlarga murojaat qildim. Uje 2,5 yildan beri chopaman, aka, hech qanaqa yaxshi natija yo'q. Hammasi turg'i tushungin deb mani aldayotdi-da.
Siz nimani
to'g'ri o'zgarayotdi-nu, hali pastlar o'zgargani yo'q.
Siz nimani to'g'ri tushunishingiz kerak ekan?
Men bilmadim, endi u o'tib ketgan narsa ekan-da, u mana shunday o'tib ketar ekan-da. Men dunyoga 2 marta kelmayman-ku, akajon. Men to'g'ri tushunib o'tib ketishim kerak ekan-da bu dunyoda. Hozir men endi 60 ga chiqib pensiya olaman, fuqarolik. Agar chiqsam, agar xudo nasib qilsa.
Demak, shu murojaatingiz prezidentga yetib borishini xohlayapsiz.
Xohlayman. Shu Shavkat Miromonovichga eshitsalar, bular ham ancha katta o'zgarishlar bo'ldi, tepalarda yangiliklar bo'ldi. No, pastdagilar hali qimirlamayapti-da, akajon, qimirlamayapti. Pastdagilar bor-ku. Pastdagilar shu hali ham xohlaganini qilyapti, bilganini qilyapti.
Tushunarli.